слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само правооборонця Олег Гулак. Олег, добрий день.
Так, привітання, Юрій, привітання всім.
Тема нашої сьогоднішньої гутерки – це правооборона, виніки і прогнози. Ну, напевно, коли спитати, що змінилося у сфері правов чоловіка в Білорусі за останній рік, напевно, самий короткий відказ – це усе. Але якби, коли відказувати подробязно, більш по пунктах, по опціях, от як би ви, Олег, відказали, на що би особливу увагу звернути?
Ну, по-перше, я хотів би почати з того, що от якраз каб не кожний год нам не розказувати на словах довго і нудно, що змінилося, що не змінилося, ми для цього запустили індекс, національний індекс по правах чоловіка. І от за минулі роки ми його вже зробили, а недзе... Ну, конечно, уже опрацованный системный за 21 год будет зроблены раз месяца полтора, не ранее, будет великая праца. Вот. Ну, а покуль его нема, то будем говорить на словах, конечно. И, конечно, с правами человека стало намного горше. Перш за все это тычется, конечно, правов громадянских и политичных в связи с этим кризисом политичным, в связи с тем, что влады распочали вот такие, протягивают, не распочали, распочали тогда еще в 2020 году. А в 2021 весь год протягивалось это переслед оппонентов у тех или иных и в той или иной форме. И это было... ну, до страти сенсу і до страти права як такого, так? Як з'яви. До такого узровню дійшло. Ну і так само, конечно, серйозні проблеми з правами чоловіка у контексті ковіда. Это такие вот два на громадянские политичные, политичный кризис, а на социально-экономичные шмат у чим повплывал кризис ковидный. Хотя они так само частково пересекались и накладались один на одно, мая на вазе, и в той сфере. Вот. Але. Але далее будем говорить про але. Але я хотел сказать, что ось коли мы как раз працавали над индексом, то стало видовочно, что то, что мы маем зараз, это не новая з'ява, это просто ось все те системные хибы, которые накопливались минулые годы, вся вот эта не так зробленная система, она как раз и зробила махчимым ось то, что мы бачим зараз, и менавито тому по великим рахунку, коли вось так разбирать по самих правах, может быть, не по колькости порушений, то системно мы бачим, на жаль, что ну, и ранее хорошего было мало.
Вот. Олег, ну вот у попередние годы, там, 17-й, 18-й, 19-й, политвязням, здається, ці нагу не було, ці їх можна було перелічити на пальцях, ну, може, одной, може, двох рук. Уже у минулым годі, здається, їх було більш за 100, наприкінці, вот у снежні. Зараз їх уже под 1000. Ну, вот это показник. А скажите, вот на протягу минулого года якби ці змінилися ваші критерії правооборонної супольності відносно політв'язнів, чи ні? Я ведаю, що це питання обмірковувалося, вели спречки у правооборонної супольності.
Так, спречки про це ведуться. Мені не зовсім зрозуміло сенс цих спречок, бо коли спробуєш докопатися до сенсу, то оказується, що сенс трошки в іншому, звичайно. І ось у чим іншому весь час питання. Ось. Але так, критерії не змінилися. У тым-то і штука, што крытэрыі гэта штука універсальная. Гэта штука, которая прымяніма для розных краін і розных сітуацый. Гэта не пад Беларусь зробленая і не пад тую сітуацыю, которую мы мелі там 10 ці там 7 год, калі таму, калі это распрацоўвалася. Таму, калі я... Калі ўладзе не да законаў, гэта не значыць, што праўабаронцам не да крытэрыяў, разумееце? Гэта розныя рэчы. Вось таму крытэрыі засталіся, і па тых жа самых крытэрыях мы мераем, і менавіта таму мы можам параўноўваць, што раней пры такіх жа падыходах, пры такіх жа крытэрыях мы мелі там адзін, два былі часы нават, калі нікога не было, ніводнага палізняволенага не было, а зараз мы іх маем... Так, хутка будзе 1000, я думаю, што мы гэта дойдзем і перавысім гэту планку, гледзячы на тое, як працуюць нашы карныя органы.
Олег, а вот ці можна как-то ацаніць колькасць людзей, якія на агул былі прыцягнутыя да адказнасці, да крымінальнай адказнасці, так ці інакш звязаныя з пратэстам? То есть хтось практыкаваў, скажам, пратэст, я не ведаю, ці зброены, ці гвалтоўны, ці прынамсі з элементамі, так сказаць, там гвалту, разбурэння нейкай маёмасці, там ці штосьці іншага. Але это было не просто гвалт, так сказаць, таму што там чэк злы на таго ці іншага міліцыянта, а таму што это была форма пратэсту. Просто такая. Вот ці можна сказаць колькі?
По вялікім рахунку зараз нават вот тую лічбу, которую агучваюць самі прадстаўнікі праваахоўных органаў, гэта гучала, па-моему, нешта пра 4000, то есть я пра некалькі разоў гучалі розныя, то было 2,5 тысячі, то каля 4000, быццам лічба крымінальных справ, которая узбуджана ў сувязі з гэтымі падзеямі. То я думаю, што мы не памылімся, калі мы скажам, што ўсе гэтыя справы, яны палітычна матываваныя. Палітычна матываваныя таму, што іх сэнс і мэта не пераслед тых, хто парушыў закон, а пераслед тых, хто... закон зроблены для таго, каб захаваць уладу, і вот вакол гэтага ўсе праблемы круцяцца. Там ужо нюансы будуць, канешне, хто, што, якім чынам, і таксама ж яшчэ пытанне, што палізняволеныя гэта тыя, хто пазбаўлены волі. Калі чалавек знаходзіцца на волі, нейкія іншыя меры пакарання альбо стрымання прымяняюцца, то ён аўтаматычна не можа быць не то, што аўтаматычна, але не будзе прызнаны палізняволеным. Вось, таксама ёсць праблема, што палізняволеныя гэта тыя, каго мы ведаем і, хто чые матэрыялы і інфармацыя дайшла да праваабаронцаў. Я не магу выключыць таго, што частка людзей там лічыць, што не трэба гэта публічыць пра сябе такую інфармацыю і шукае абарону нейкімі іншымі шляхамі. Вось, таму дакладна што лічбу палізняволеных гэта тых, каго дакладна разумеюць, ведаюць і прызналі, а пераслед па палітычных матывах, канешне, будзе шырэйшы, натуральна.
Олег, характэрнай з'явай гэтага году, у мінулым годзе это не так было, это ліквідацыя знішчэння грамадзянскай супольнасці. Як в сярэдзіне года спадар Макі, міністр, сказаў, што будуць санкцыі, мы знішчым грамадзянскую супольнасць, як абіцалі, так і зрабілі. І Лукашэнка ў інтэрв'ю ў BBC сказаў, што ўсіх нягоднікаў, так памовіць, вырыжам. І сапраўды дзясяткі, некалькі сотняў грамадскіх арганізацыяў былі знішчаныя, ліквідаваныя, у тым ліку і праваабаронцы. Вядомыя праваабаронцы трапілі за крат. Але справаздачы выходзяць, інфармацыя паступае, калі не сакрэт, ці застаюцца какія-то магчымасці весці праваабарончую працу ў Беларусі зараз?
Я б сказаў такім чынам, што ўсё ж такі знішчаны організації, навіть не просто організації знищені, ну, юридично знищені, так? Але коли ми поглядимо на сенс організації і на те, що признається правом на об'єднання з пункту гледження міжнародних стандартів, то вот это право на об'єднання може бути реалізовано не тільки в вигляді створение юридичной особы. И, конечно, позбавление регистрации организации не является, мы не можем автоматично лечить, что громадянская супольность знищена. Они бы хотели этого. А лишь, ну, дякую Богу, не такие уже длинные руки, каким бы хотелось. Вот. Тому от зараз і прийнятий закон про, ті приймається, скажімо, ще у стадії прийняття, закон об, ну, кримінальне покарання і знову ж за діяльність незареєстрованих або додалі ліквідованих організацій. Вот. Але, покуль що юридично не заборонено займатися правообороною в особистій якості, як фізичної особі. І це можна робити. І навіть коли це буде заборонено, ну ми вернемося, на жаль, до часов таких дисидентів вже конкретного, покуль ще це не зовсім бицем би усталювалося, ось, але хутко до того йде. Звісно, коли таким темпом пойде, то ми хутко будемо у ситуації от дисидентства, але ж навіть тоді люди збирали інформацію, видавали доклади. Я навіть
запомню. Кроме текущих событий було?
Наприклад, так, як найбільш відома така, звісно, ось, на колегії по хельсінським руху якраз це і робили. Вось, тому гэта протягнется, так гэта тады, у тыя часы, калі інфармацыйныя інструменты былі моцна абмежаваны. Зараз это рабіць пры ўсіх складанасцях, это намного прасцей рабіць, чым 40-50 год таму.
Олег, вы взаимодействуете, насколько я ведаю, вельмі шчыльна з міжнароднымі правабарончымі арганізацыямі, з калегамі з іншых краін. Вот цяперашняя сітуацыя ў Беларусі, сітуацыя Беларусі 21-го. На какую Украину подобно? Это Туркменистан, это, я не ведаю, Китай, это Сирия, это что? Вот. Кто, как бы, вот, поводле вашего, как бы, рейтингу?
Ведаете, я не займался адмыслово таким поравнанием, такими географичными, географично-авторитарными параллелями. Вось, тим більше, ну, зараз просто нема калі, бо процес це йде увесь час падіння, да, і от калі з гэтага пункту гледжання взяти, наколькі, як хутка іде, от гэта катастрофа розвивається, катастрофа з правами чоловіка, то я думаю, що докладно у такої ситуації нема складана нейкія паралелі правесці. Яна буяна з аднаго боку вельмі хутка, з другого боку дастаткова доўга. Тобто такі абвалы яны, ну, бывалі і в нашай гісторыі, але гэта было там кароткачасовае. А вось каб паўтары гады сістэма валілася і не было, відаць, канца гэтаму, ну, пакуль ён так не праявляецца, хаця зараз это іншая тэма. Зараз так шмат размоваў пра дыялогі. Вось, але конца ж насамрэч не відаць пакуль. То такога я не магу нават прыгадаць, дзе мы маем падобнае.
Олег, вот на працягу 21-го году ці працавалі нейкія міжнародныя механізмы, якія бы стрымлівалі ось этот, так бы мовіць, імпэт улады по порушению прав человека. Ну, Беларусь – чалец многих международных погоднений по правах человека. Беларусское питание, ситуация с правами человека, снималась не одной на международных форумах. Ну, вот при нам все был запущенный московский механизм, боится венский механизм АБСЕ. Ну и вот, насколько я памятаю, ведаю, что белорусские улады, как бы мой, как ты сказал, на блакитном воку, да ничего, все это хусня, все это лухта, а докажите, а проведите приклады. Ну вот, принамсі, вонково это выглядало так, что, как в советском фильме, памятаете, нет у вас методов против кости сопры. Так и нема методов, все есть.
Простых методаў няма. Тут можна адказаць, жа ізноў жа, як звычайна, калі мы хочам нейкага рэальнага адказу, а не простых рэцэптаў на складаныя пытанні, то вось адказ такі трошкі будзе складаны. Простых адказаў няма, але, канешне, сістэмна і доўгатэрмінова, ну, інструменты ўплыву ёсць. І вот штука ў тым, што вся міжнародная сістэма, яна ж нам, это толькі нам расказваюць, што это ўсё падставы для это, там, двайныя стандарты, ціск на краіну. Вось, насамрэч, міжнародная сістэма ж зроблена для таго, каб дапамагаць краінам. І яна на гэта, ну, такога кшталту інструментарій ён і нададзены гэтым міжнародным працэдурам. Таму заставіць краіну ніхто не можа. Краіне могуць падказваць, рэкамендаваць, выяўляць праблемы, звяртаць увагу, заяўляць, што так нельга. Ну, калі краіна не чуе гэтага, ну, краіна в дадзеным выпадку тут уже пачынаецца падзел уже не просто краіны, а ўлады, которые ствараюць праблемы для грамадства і для правоў чалавека. Вось тады пачынаецца пошук інструмента ўплыву. І гэты ўплыў, ну, вот яны знаходзяць перш за ўсё, ну, не перш за ўсё, а пасля розных заяваў, рашэнняў, пачынаюць прымяняцца санкцыі. Ну, санкцыі, ізноў жа, штука, як на маю думку, гэта хутчэй з-за таго, што просто іншых інструментаў яны не ведаюць і не бачаць. Ну, не то, што яны не ведаюць, а ім просто не даюць. Нема якраз того самого диалогу, дзе б можна было реально абмяркоўваць, паказваць, краіна, улады паказвалі, што да, там праблемы ёсць, але мы паціху развіваемся, мы іх бачым, мы іх спрабуем вырашыць. Тады б не было, тады як бы...
Ну, дарэчы, так казалі гадамі. Вот як
да, ну, яны казалі. Казалі, гадамі сітуацыя патрошку развівалася. Бачыце, зараз мы ўжо ўзгадваем, што там апошніх некалькі гадоў быў увогуле хіба не росквіт такога дэмакратыі, ну, як бы ў разуменні навейшай беларускай гісторыі, так? Ужо зараз это ледзь не светлыя часы ўзгадваюцца, хаця і тады мы казалі пра тое, ну, як шмат праблем і палітычных, і всякіх іншых. Вось. Таму гэта яно патроху ўплывала і працавала, пакуль не стала зразумелым для ўладаў, што пытанне наўпрост упіраецца ў тое, што механізмы, палітычныя механізмы могуць прывесці да змены ўлады, і тады вот размовы спыніліся цалкам. Вось. Таму ёсць механізмы, але яны працуюць апасредавана і не хутка. Ну, от зараз, на жаль, атрымліваецца, што дайшло да таго, што галоўныя механізмы гэта вось эканамічнага ўжо ўціску. Вось. І эканамічны ўціск гэта адно, а страта даверу гэта яшчэ можа быць большая на доўгатэрміновую перспектыву праблема.
Олег, ну і ваш прагноз. Ну, я разумею, што все прагнозы – это такое, ведаеце, крыху гаданне на кававай кушыні. От ведаеце, мы, цікавая рэч, мы напрыканцы мінулага года апытвалі экспертаў, розных экспертаў, і задавалі
мінулага 20-го?
Да, да, да. Задавалі пытанне, колькі, вы думаеце, будзе палітвязням напрыканцы 21-го года? Ну і казалі некалькі десяткаў, можа быць пару соцень, но фактычна от па іх прагнозах ніхто не чакаў, што іх будзе столь. Ваш прагноз, я кажу, прагноз справа неўдзячная на 23-го. От сітуацыя з правамі чалавека з уліком рэферэндуму, з уліком санкцый, там, ведаю, Москвы. Як вот вы прагназуеце, што бачыце в этой кававай гушчыні з правамі чалавека ў Беларусі?
Ну, зараз я б ўсё ж такі не рабіў, вот зараз дакладна я б не рабіў нейкага аднаго прагнозу. все ж таки неких два варианта, як мінімум. Да? Тому що ситуація може бути, може йти ще певний час, і доволі довгий час, може йти до погаршення, і тоді буде працювати вот эта логіка системи, которая запущена, і вона просто вимушена увесь час шукати ворогів, і вона сама не спиниться, покуль її не дадуть команду з самого верху. Ось, і вона буде шукати ворога, відповідно випродуковувати полізняволюк. Ось. Альбо, коли у нейкий момент ад розных впливов, ад розных мотивацій на самом версі вирішить, я навіть не ведаю, хто гэта буде, але нехто буде, который вирішить, що ось так далей нельга, треба шукати нешта інше, тоді будуть уключатися механізми там більш-менш відкручування назад, хуткага чи не хуткага. Ось. Тому тоді ця кількість почне поступово зменшатися. Ну, звісно, самий пригожий варіант – це коли раптом наступить світле будучення, не просто будучення, а світле будучення наступить. Ну, і тоді можна буде випустити, тоді можна чекати, що ця проблема раз і перевернеться. Ну, це докладно до астрологів. Докладно.
Я зрозумів, що...
Знайомий астролог, я от весь час... Питаю, коли там уже зорки покажуть. Ось. Але, на жаль, навіть там я не можу знайти нейкої докладності.
А от цікаво, якби заднім літом, в кінці 20-го року ви прогнозували те, що відбулося першим?
Ні, не прогнозував. Так само не прогнозував. Я все ж таки лічив, що нейкі прагматичні... Что прагматики во владов будет больше. И, скажем так, прагматика будет у инши.
Ну и там могла быть, видите, такая логика. Я думаю, многие, кто прогнозовал ситуацию, тогда разважали за владу, что, мовляв, повстание подавили, а теперь можно и, так сказать, послабление дать.
Ну, я как раз не заходил с того, что повстание подавили. Было зрозуміло, що його не подавили і, ну, в сенсі, задушить придушили, а придушить то придушили, але любові ніякої таким чином же не заробиш і замовчати людей не заставиш. Ось, на увесь час. Тому було зрозуміло, що вийсці ніяка вельми складане буде. Ось. Ну, вони пішли по простим путі, не шукають складаних вийстів. Ось. Далі ситуація тільки заганяється в тупик, і чим далі, тим складаніше шукати вийсті. Ну, як мінімум, бачите, чим виігрує демократичний процес. Там завжди є можливість зміни влади. Я маю на увазі не примусової, а чергової зміни. Так? Ось, термін прийшов, влада міняється. І тому... Простей вот гэтыя некія системные змены, их простей рабіць. У нас, на жаль, такой радости, як периодичная змена, ну, скажем, не периодичная, но запланованная змена в нашей ситуации, мы такой радости позбавлены. Тому будем чакаць, вот, яким чином гэта можна вырашыць. Ну, у мяне да, вот такого сценара нема. Я з великой раней з великой цікавостю, зараз хутчэй з великой незадоволенностью читаю розные варианты, которых зараз шмат пропонують, от силового до диалогового такого уже ось. И, на мою думку, не тое, а не мае сенсу, б не магчыма. Ці наадварот, не магчыма, а б не мае сенсу. Ось. Але што магчыма, я думаю, жыццё падкіне нейкія варыянты, которые зараз... Ну, разумееце, моя ж праца не варыянты прыдумываць. Я, дзякуй Богу, больш не ведаю, удзячная, не удзячная.
Ну, а такое практычнае пытанне. Вы думаеце, што вот праваабарончую дзейнасць можна будзе весці? Нават калі горшы варыянт?
Яна будзе ўвесь час правоабарончая дзейнасць, гэта дакладна. Пытанне, у якой форме і наколькі гэта можна будзе рабіць унутры краіны. Вось. Тое, што збор інфармацыі, распаўсюд інфармацыі, дапамога пацярпелым, там кансультацыі рознага кшталту, дапамога, гэта будзе рабіцца ўсё адно. Іншая штука, што працы, супрацы нейкай з дзяржаўнымі структурамі, яе не будзе, пакуль яны гэтага не зробяць магчымым. Вось. Канешне, шкада людзей, которые просто будуць цярпець і трапляць за краты за такую дзейнасць. Але яна ўсё адно будзе працягвацца дакладна такім чынам, ну, дакладна грамадства яе не спыніць.
Ясна, добра. Дзякуй вам, Олег. З Новым годам вас і наших слухачоў, гледачоў. А затым, як падзеі будуць развівацца нам у сферы правоў чалавека, яны могуць і ў Новым годзе сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміі».
Так, дзякую, Юры, усім новага году і спадзяюся, што там ўсё ж такі будзе харошае ў Новым годзе. Б, калі ласка, мы гатовы да супрацы з тымі, каму мы патрэбны, каму мы цікавыя, калі ласка, мы гатовы, мы адкрыты. Да сустрэчы.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вітаю на «Свабодзе прэміум». З вамі Ганна Спосі, мой суразмоўца, вядомы беларускі оперны спевак Ілля Сільчукоў, якога летась звольнілі з вялікага тэатра оперы з палітычных прычынаў. І ў гэтую нядзелю, 19 снежня, ён выступіў з прэм'ерай у новай пастаноўцы оперы «Расіні папялушка» ў французскім Монпелье. Добры дзень!
Добрый день, Анна, рада вас бачить взаємно.
Взаємно. Ну, давайте найперш поговорим про недельную прем'єру. Як пройшла, чим відмітна эта постановка, ваша партія?
Угу. Ну, пройшло все на таким узнеслым и творчим узровні, и натхняльним таким, и так само шикарная публика примала. Мы завсёды любим сами себе так хваліць спевакі. Але, ну, надзвычай такі атрымаўся спектакль вясёлы, таму што, ну, па-першае, гэта першы сезон, калі мы ўсе выйшлі і пачалі спяваць пасля лакдауна ў Францыі, ўсё было зачынена. То бок пастаноўка, якой я вось удзельнічаў у Тулузе, яна была наўпрост пад карантынам. Это было у лютым, сакавіку 20-го года. І вось пасля гэтага амаль што нічога ў Францыі не працавала, ўсё было зачынена на локдаун. І зараз вось публіка вернулася ў залі. І, канешне, настрой надзвычай такі быў урачысты. Ну і солдаут патэлефанавалі, нашы беларусы адразу тут выйшлі на сувязь праз соцсеткі, дзе там мы пазналіся, што вы вось Вілля будзеце выступаць, мы беларусы Монпелье, будзем шукаем білецікі, зараз квіткі не можам знайсці, ці можаце вы нам дапамагчы ў гэтым. І, канешне, знайшлі выйсце з гэтай сітуацыі. І вось таксама і наша суполка тут беларуская была на гэтай прэм'еры.
Ці надоўга вы на французскай сцэне? Так, раскажыце, якім чынам вот былі запрошаныя сюды? Ці гэта адна опера, ці будуць яшчэ?
Ну, гэта не першая моя, не першая моя праца, бо як у нас тут машыны лётаюць. Гэта не першая у нас супраца, гэта ўжо трэці праект з Монпелье у мяне, і таму да гэтага былі праекты ў 17-м, 16-м годзе, Пучыні, і таксама і Стабат Матер Дворжака, гэта ўжо трэці такі праект. І ён яшчэ будзе, мы увогуле будзе яшчэ тры, вось сёння плануецца яшчэ другі спектакль, і яшчэ будуць заўтра і паслязаўтра перад Раством Хрыстовым. І увогуле, ну так, да, амаль што да до святаў я тут буду.
А як пандемія ўплывае на тое, колькі людзей ходзяць у оперу, якія абмежаванні ёсць?
Усё выкупіла, я не ведаю. І некі, я той, што я таксама, канешне, цікавішся, каб не было адменаў спектакляў, турбуешся троху. Але пытаў у кіраўніцтва, у дырэктараў, і надзвычай аптымістычна глядзяць французы на гэта ўсё. Яны кажуць аб тым, што амаль 90% насельніцтва прывіт, прышчэплена двумя ўжо дозамі прышчэпкі гэтай. І то яны не бачаць такой вялікай праблемы з гэтым амікронам і поўнай залі. І дзякуй Богу, што ўсё ідзе як ідзе. Ну, канешне, мы ўсе ў масках працуем, забаронены ўсякія такія святочныя мерапрыемствы пасля імпрэзаў, таму што нельга працаваць, то есть бар там не працуе, рэсепшн не працуе, абмежаванні ёсць, канешне, санітарныя, і у транспарце ўсе французы таксама носяць маскі і ў усіх памяшканнях таксама абавязкова.
Вы кажаце, працуеце ў масках, ну не спяваеце ж у масках?
Не, спяваем мы ўжо без масак, але вы не можаце без сертыфікату, вы не зможаце зайсці ў будынак тэатру, павінен быць пашпарт прышчэпак, і таксама падчас рэпетыцыі мы ў масках, а пасля ўжо на спектаклі, канешне, без масак, таму што там ўжо грым, все костюмы, конечно, без масок.
Мы з вами апошнім разам размаўлялі, я так паглядзела ў архіве, гэта студзень 2021 году быў, амаль год таму, вы тады былі ў Злучаных Штатах. Што адбылося ў вашым жыцці, з вашай працай за гэты год, як вы пераехалі з Амерыкі ў Францыю, ці гэта часова?
Так, ну, так, мы стала з сям'ёй зараз знаходзімся у Паўночнай Амерыцы, дзе я супрацоўнічаю з працуем з тэатрамі, мусіць адбыцца дэбют ужо ў адным з іх, таму што лакдаун ужо скончваецца, і вось калі гэта адбудзецца, я адразу буду ўжо хваліцца вам, таму што спадзяемся, што не будзе лакдаўну пасля студня, бо ўзровень яшчэ падымаецца па кавідзе, і ну, акрамя гэтага, сям'я, ну, дзеткі пайшлі ў школу, у двумоўную, і я таксама дапамагаю той школе, калі я знаходжуся, мы зараз стала ў Бостане, калі я знаходжуся ў Бостане, таксама супрацоўнічаю, ладзім майстар-класы з дзеткамі, то па акадэмічнаму спеву, таксама па акторскаму майстэрству і гэтак далей. І акрамя гэтага, то, што натхняе надзвычай, гэта супраца з нашымі суполкамі у Амерыцы, дуже актыўная, і проста я ганаруся такімі людзьмі, знаёмствам з ім, быць з ним суайчыннікамі, таму што так шмат яны робяць для падтрымкі нашай супольнасці і беларусаў у Беларусі, і ўсіх рэпрэсаваных, і гэтак далей, і асабіста ў творчым плане, таму што ось мы пачалі рабіць з маёй сяброўкай, аднакласніцай, так, з выбітным музыкам, піаністам Таццянай Лойшай, мы пачалі, успомнілі наш праект 400-годдзі беларускай вакальнай традыцыі, які мы ладзілі да аднаго з Віктарам Івановичам Скарбагатовым і беларускай капэлай. Мы рабілі гэта для аднаго з форумаў, якія адбываліся міжнародных у Мінску, у вялікім тэатры, і вырашылі аднавіць, і ведаеце, што адразу пачаліся замовы, тэлефонныя званкі, мы зрабілі адзін гэты праект у Вашынгтоне, і адразу завалілі нас прапановамі, каб гэты самы праект і канцэрты гэтыя зладзіць у Сан-Францыска, у Філадельфіі, у Сіэтле ёсць замова, і таксама з Флорыды, з Бостана і гэтак далей.
По великим рахунку можно сказать, что музыка, спевак – это и человек свету, правда, человек со свету, что не так важно, где теперешнее знаходжение, особливо теперь у такой ситуации белорусской, когда многие творчие люди раскиданные по свете, так-так, а вы можете робить эту справу для Беларуси, ну, фактично, в любом месте свету, так?
Так, ты просто робишь то, что любишь, и то, что не можешь не робить, и... Гэта прыносіць асалоду, і я бачу, які ад гэтага, ну, што ёсць сэнс у гэтым усё. І вынікі гэтага бачныя, усмешка людзей, узнёслы настрой, і часам слёзы, калі разам успяваем там купалінку, калі спяваем разам іншыя беларускія песні, там «Зорку Венеру», калі з людцамі спяваеш за десяткі тысяч кілометраў ад роднай хаты, то, конечно, гэта уражвае і ну, сэрца гэтага уміляецца.
Я глядела ваш кліп «Вулкі», он вельмі популярны, больш за мільён праглядаў, такая трывожная, драматычная песня, трывожны відэошэраг. У многім ёсць асацыяцыя з падзеямі ў Беларусі. Чаму вы па-расейску гэта спелі? Чаму не па-беларуску?
Ну, выбор адказ быў прадыктаваны
пашырэннем аўдыторыі іншай, можа?
Так. Адказ дуже просты, ніякай стратэгіі ў гэтым не было. Мне прапанаваў мой сябра, паэт Казімір Машкалас, гэты тэкст, і ён так, мяне закрануў ён. Гэта тэма і такі образ з ваўкамі звязаны, які шмат у якіх сэнсах, такіх архетыпах і так далей ён дакранаецца таксама і спадчынай Беларусі, і гэтых працэсаў, які адбываюцца, міфалогіі беларускай, спрыняцця нашага свету. І я палічу, што цудоўны тэкст, каб папрацаваць з ім над песні. Мы замовілі апрацоўку і замовілі працу кампазітара аднаго з маскоўскіх. І атрымалася такая песня. Таму пераклада не было, быў арыгінал тэксту на расійскай мове, таму і песня такая, якая кажа пра падзеі, каторыя актуальныя для ўсіх у нас, всіх.
Мы з вами год таму гаварылі пра тое, як ствараліся кліпы. Мова, магутны Божа, многія беларусы чакаюць вот такіх эпічных кампазіцый ад вас. Што ў планах?
Ёсць задумкі і ў працы. Ну, і спадзяемся, што ўжо ў наступным годзе, 22-м, яшчэ будуць рэлізы, і таму просім пачакаць троху. І, канешне, карыстаючыся такой магчымасцю, хачу захвоціць усіх там падпісвацца таксама, каб сачыць за навінамі. Падпісвайцеся, у Ютубе ёсць каналы і мае і ў соцсетках, каб сачыць за навінамі і за абвесткамі, бо шмат ёсць некалькі праектаў, каторыя зараз у працы.
Ну, скажите, калі ласка, я не магу вас не запытацца, як вы ацэньваеце пра то, што цяпер адбываецца ў Беларусі ў сферы культуры, ў сферы, ў вашай сферы, ў оперы, ў класічнай музыцы, класічная музыка, што там адбываецца. Многія музыкі звольненыя, многія, як вы, вымушаны з'ехаць. Цяпер вот працягваюцца звальненні і патэнцыйныя ад'езды будуць музыкаў у тэатрах, у філармоніях, прыходзяць спісы людзей з спецслужбаў на звальненне. Як вы ацэньваеце сітуацыю?
Ну, канешне, я ацэньваю адмоўна, выключна адмоўна, і гэта жахі, што творацца з культурай, я гэта расцэньваю болей як свядомы генацыд беларускай культуры, і не толькі культуры. Эмацыйна я не бачу сэнсу аб гэтым размаўляць у эмацыйным тоне. Канешне, я не лічу, што гэта з нас здзіўляе вас і мяне, што гэта вось, што гэта адбываецца. На жаль, гэта той трэк, на які стала ўлада ў Беларусі. Канешне, мяне гэта непакоіць. Але я бачу, што змены ў грамадстве глубінныя, яны ўжо адбыліся, і гэта толькі час, патрабуецца час для таго, каб яны сталі відавочны. Бо грамадства ўжо змянілася, і такім тэрорам я не бачу ведаеце што, я ў гэтых кроках не бачу будучыню. То есть, по-іншаму кажучы, ну а што далей? Ну мы зачынім тэатры, мы зачынім музыкаў, мы пра ўладных там двух-трох актораў устроім на працу стало, я так мне так было цудоўна чуць, што адна з акторак мы ўсе ведаем добра ўжо, на жаль. Ось яна шкадавала, што яе не бяруць на працу. Напрыклад, таксама Папялюшка куды-небудзь там у серыялы расійскія. Но не бачу будучыні ў гэтых кроках, бо ўсё, што ўсё, што накіравана на такі вот на рэгрэс, на рэпрэсіі, яно не мае будучыні, таму што жыццё патрабуе рашэнняў, якія б спрыялі нейкаму развіццю і дыялогу, які немагчымы зараз з пазіцыі з адной стороны бакоў, якія накіраваны на рэпрэсіі. Канешне, будучыня за свабоднай Беларусю, я ўпэўнены, у мяне няма такой, ведаеце, скрухі, самоты, ўсё, ніколі там нічога не будзе, будзе. І я, мой асабісты такі, унутраны, і прагноз такі, як вывучаю такія ось працэсы, чытаеш крытыку, чытаеш кнігі. Я лічу, што цягам наступнага году да зімы адбудуцца такія тэктанічныя ўжо змены, відавочныя і ў нашым грамадстве.
Слушна сказалі пра тое, што я не бачу сэнса пра гэта гаварыць эмацыйна. Напэўна, вот пра развіццё культуры ў такіх умовах ёсць сэнс гаварыць практычна. Наколькі я ведаю, вы ж у Радзе, Беларускай Радзе культуры, так, сябра яе?
Ну, я сябра. То есть, я бачу, што робяць хлопцы і ўражаны.
Вот які патэнцыял таго, што цяпер гэта грамадзянская супольнасць Беларусі, якая цяпер за межамі вымушана знаходзіцца і робіць гігантскую працу?
Ну што мы, назіраем зараз такі працэс, які зараз невідавочны для нас. Пройдзе некалькі гадоў, мы ўсвядомім, што гэта працэс такой важнасці, што раней зусім не было асяродкаў беларускай культуры нацыянальнай. Не тое, што ў свеце, але у нас, у саміх, разумееце? Зараз мы назіраем тое, што культурныя асяроддзі, культурныя суполкі і ДНК, як кажуць беларускі, назіраецца паўсюль у свеце. І мы бачым, што гэта ўсё вынік таго, што адбываецца працэсаў унутры Беларусі. І гэта адказ грамадскай супольнасці і такога ўзроўню. Мы ўсе чакалі, што ўсё, там месяц-два, і ўсё перастануць там выходзіць на вуліцы, там перастануць высылаць там нейкія там пісьмы вязням і гэтак далей. Ужо другі год ідзе, але гэты працэс толькі набірае ход. І я ўпэўнены, што за гэтым будучыня і тое, што складаецца зараз ДНК нацыі ўжо асэнсаваны. Мы атрымалі сваіх, нацыя атрымала, на жаль, такой дарагой, такім дарагім коштам крыві сваіх, як кажуць, мучанікаў, якія сталі такім, нябеснай вартай Беларусі. І гэта незваротны працэс. І тое, што вы можаце зруйноўваць гэтыя мемарыялы, але калі на галовах людзей і імёны Віхора, Бандарэнкі, Тарайкоўскага і астатніх, яны ўжо засталіся ў памяці народу. І гэта пытанне часу, што замест плошчы Прытыцкага, дзе я нарадзіўся, у доме номер 38, будзе плошча Тарайкоўскага.
Іля, мы размаўляем напярэдадні калядаў, гэта вялікае свята для вас, як для верніка, і наперадзе таксама Новы год. З якімі думкамі, з якімі пажаданнямі, з якімі пачуццямі вы ўваходзіце ў гэтыя святы і што вы пажадаеце сабе, краіне, сваёй сям'і ў Новым годзе?
Так, я хацеў бы пажадаць беларусам моим суайчыннікам не губляць надзеі, таму што свята нараджэння Господа і збаўцы нашага Ісуса Хрыста гэта свята надзеі. Зорка запалілася на небе і асвяціла нас, дала нам будучыню надзею. І я ўпэўнены ў тым, што светлая будучыня чакае беларус, што трэба рабіць, трэба не губляць надзеі, трэба замест таго, каб канцэнтравацца на сваіх асабістых нейкіх там вось ведаеце праблемах на сваёй скрусе, трэба аказваць магчымую дапамогу тым, каму яшчэ горш, чым вам. Гэта дасць сілу, каб усё вытрымаць. І другое, трэба назапашваць, канешне, па-руску кажучы, опыт. Каб тыя веды, тыя тое, што мы зараз пра што праходзім, і за межой Беларусі, па-за межамі Беларусі і ўнутры Беларусі, каб гэта было асэнсавана і мела свае плады, як будзе па-беларуску. Я ўжо забыўся. Это слово. Так, fruits.
Так, ну, мела будем... свой вынік, мела вынік.
Так, да, мела свае вынікі ў будучым. Таму што мы прайшлі шмат чаго ў прошлым, у гісторыі, і яно дагэтуль яшчэ ўздзейнічае на нас, бо не было асэнсавання таго, што прайшло. Напрыклад, працэсы і тая шкода, што была нанесена камунізмам Беларусі, і тыя дагэтуль наступствы, якія нясе Беларусь, я асабіста гэта ўсё звязваю з гэтым спраклёным камунізму, якім трэба зрабіць некія высновы ўжо, разумееце? І таксама тое, што зараз адбываецца, каб трэба аб'яднаць грамадства пасля вось таго, што прайшло, і каб ісці ўжо з асэнсаваннем, што гэта мы не можам сабе дазволіць, каб зноўку адбывалася такое ў Беларусі. У Беларусі будучыні такога немагчыма адбываецца. Таму надзеі жадаю вам, любві, і ўсё будзе добра. Дарагія мои любімыя беларусы.
Дзякуй вялікі. Гэта быў беларускі оперны спевак Ілля Сільчукоў. Усяго найлепшага.
Усяго найлепшага.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Колькі гадоў таму мая тады малая дачка рабіла практыкаванне на дапісванне канчаткаў. У яе атрымалася. Заявы разглядаліся правком. Кім-кім? Правком. Няўжо не ясна. Прафок іх разглядае, ну як шашок шашком. Спяваў камроты весялоў. Дзіцё спытала, што значыць прыметнік камроты, пэўна як пузаты, вялікароты. Так у дзяцей фармуецца погляд, што школьная беларуская мова мае мала супольнага з рэальнасцю. Але гаворка не толькі пра саветызмы, але і пра спосаб іх утварэння. Яны ўтварыліся з кавалкаў, з першых складоў або частак іншых словаў. Што ж, чалавек істота ленаватая, і дзе можна абысціся меншымі намаганнямі, абыходзіцца. І ў мове дзейнічае прынцып эканоміі, скарачэння, але не бясконцага, могуць і не зразумець. Чытаю навіны дзяржаўнага агенцтва і натыкаюся на слова «дыфтарыфы». Натуральна, першая асацыяцыя з хваробаю дыфтэрыяй, народная збеларушчаная назва «дзехцярык». І толькі падумаўшы, цямлю, гэта ж дыферэнцыяваныя тарыфы на электрычнасць. У моўнай эканоміі ёсць мяжа, зразумеласць, нормы вымаўлення, ды традыцыя мовы, урэшце эстэтыка. Возьмем дзяржстрах. У нас гукі пад уплывам суседніх могуць моцна змяняцца або нават знікаць дзеля мілагучнасці. Ж знікае перад наступным С. У нясвіжы нясвіскі палац Радзівілаў. значыць сказаць трэба дзярстрах, але тады слова траціць форму і гучыць зусім ужо страшна. Складовых абрэвіятураў у беларускай мове не было. Яны з'явіліся ў расейскай у гады першай усясветнай вайны для патрэбаў тэлеграфнай сувязі. Комполк, Дзегенверх. Гэта не псіхіятрычны дыягназ, а дзяжурны генерал пры штабе вярхоўнага камандавання. Масава яны напладзіліся пасля камуністычнай рэвалюцыі. Нарком, учхоз, палітрук, збіркаса. Дзясяткі тысячаў. Фактычна, з'явіўся новы спосаб словаўтварэння і нават выціснуў іншыя. Назваць нейкую інстытуцыю ранейшым кароткім словам не выпадала. Гэта быў небяспечны клясавы грэх. Расейскія філёлягі і творцы традыцыйнай школы балюча ўспрымалі дэструкцыю мовы. Нездарма першым словам булгакаўскага Шарыкава, чалавека новай фармацыі, было абырвалк, главрыба наадварот.
Абыр, 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 абырвалк.
Існавалі кплівыя пароды на кшталт замком па мордзе, замесціцель камісара па марскім дзелам. Але мадэль у савецкай арміі замацавалася. Двухсэнсоўнае «нам па тылу» ці слова «камбат», што мне нагадвае назву жывёлы «вамбат».
Камбат, цяня, цяня, камбат, за намі Расія, Маскава і Арба.
Абсалютная бальшыня складана скарочаных словаў, утвораных складоў, прыйшла ў беларускую мову з расейскай. Ніводная іншая мова, акрамя украінскай, ва УССР не пераняла гэтай мадэлі. Літоўскай навязалі хіба што «колукіс», што значыць «калгас». Эстонцы так і пакінулі «колхоз», вечная яму памяць.
У нашым калгасе ўсё чыста, нябрудна, вядзе старшыня з рукою магутнай.
Што рабіць, калі дбаеш пра беларускасць мовы? Не мучыцца, калькуючы расейскага худрука ці фізрука. Усе гэтыя дзяржмяжа, міждзяржорганы, памежпераход, тэхумовы, рэчдокі, юрасобы лёгка раскрываюцца ў два словы. Або і ў адно. На што казаць зарплата, калі ёсць заробак? Спецдакладчык? Выбачайце, па-беларуску будзе адмысловы дакладчык, спавяшчальнік, або і жыўцом узяты з ангельска-французскай рапартэр. Прэзідэнцкі загасп, як метафарычна назвалі ў прэсе начальніка адпаведнага ведамства, або заўгас, як многія кажуць, а як такое расшыфраваць, чым не аканом з школьных твораў Бядулі і Караткевіча. Найбольш прыніжальная для беларускай мовы пачварка акурат «белмова». Абсечаныя выразы «белмоўны», «белшкола» і гэтак далей пярэчаць самому духу беларускай мовы. Дарэчы, і расейцы ж не кажуць «русязык». Натуральна, усюды складовыя абрэвіятуры не абмінеш. Яны патрэбныя для савецкіх рэаліяў. Той жа гарвыканкам ніяк не мэрыя і не магістрат. У райсавеце не праглядаецца беларускі раён. І слова «савет», «русізм» і «царкоўнаславянізм» няма ў нас слова «саветавацца». Скажыце «генсак» вас не зразумеюць. Даводзіцца на расейскі лад казаць «генсек». Для маладзейшых патлумачу, што гэта генеральны сакратар, галоўны савецкі правадыр. А вось у нашай уласнай гісторыі ніякіх главковерхаў не было. Былі гетманы, у тым ліку і князькага роду. Слаўся князь Астроскі. Спасіба дзеду за пабеду, як той казаў. Пра скарачэнні ўласцівыя беларускай мове. Прынцып моўнай эканоміі заўсёды праточыць сабе дарогу. Калі беларускай мове словы на кшталт «ветурач» ці «тэхумовы» традыцыйна неўласцівыя, то імкненне ашчаджаць моўныя намаганні выявіцца інакш. Цяпер пісаць сцісла нас вымушаюць інфармацыйныя тэхналогіі. Вось жа беларуская мова ў твітэрным жанры пачуваецца камфортна. Яна даволі эканомная. Рэсурсы эканоміі дае граматыка. Прыкладам, параўнальна з расейскаю у нас карацейшыя канчаткі прыметнікаў. Белый – белы. Дзеясловаў – пішет – піша. Хаця бывае і наадварот. Але беларускія тэксты карацейшыя за расейскія, гэта ведаюць рэдактары і выдаўцы, і нават за ангельскія. Вось глядзіце у канцы фільма «To be continued» – «Продолжение следует», «Працяг будзе». У жывой беларускай мове ёсць варыянты часта ўжываных словаў, якія і каротка вымаўляюцца, і адпаведна пішуцца.
«Доспаць, паўстаньце грамадою, ідзіце ім там памагаць, паўстаньце крэпасцю такою, каб вораг вас не мог зламаць».
Гэта купала. «До» значыць «досыць».
Мандравала двух братоў і зменшыліся надта. Ажно пад вечар прыйшлі на могілкі, так старшы кажа: «Пераначуем ад Тудакава». Паклаліся яны спаць, малодшы заснуў, а старшага сон ніяк не бярэ. Ажно выходзіць труна, а стае труны, вылез чалавек і пайшоў. Ён, што робячы ў лесу труну, і ляжыць. Небавам прыходзіць той мрэц, і як угледзеў яго, так пытае: «Хто тут?» А ён ка: «Я». «Вылазь». «Не, ка, не вылезу. Скажы, дзе быў». Мрэц ка: «Вылазь». «Не, скажы, дзе быў». Так ён ка: «На вяселлі». «Вылазь». «Не, скажы, што ты там рабіў». «Вылазь». «Не, пакуль не скажаш, што ты там рабіў, то не вылезу». Мрэц яго прасіў, маліў, нарэшце мусіў прызнацца: «Маладых, ка, вужамі парабіў».
Фальклярыст Міхал Федароўскі ў канцы 19-га стагоддзя запісаў гэты сюжэт для Мсцібава, цяпер Ваўкавыскі раён. Маем сцэнар фільму «Жахаў», не горшы за гогалевага «Вія». А слова «ка» – абсечаная форма ад «кажа». Фіксуецца яна ў многіх рэгіёнах. На паўночным усходзе адпаведна «каець» ад «кажаць». Перад намі цэлая моўная з'ява. Тут словы розных часцінаў мовы ды функцыяў. «Можа» – «мо», «нават» – «над», «зараз» – «зара», «яшчэ» – «шчэ», «трэба» – «трэ», «досыць» – «до», «ёсць» – «ё», «кажа» або «кажуць» – «ка». Таксама карацейшыя варыянты маюць прыназоўнікі «паміж» – «між», «каля» – «ля» і слова «няхай» – «хай». Некаторыя словы, як «ё», што значыць «ёсць», бытуюць як асноўныя ў гаворках.
«А за гомлем людзі ё?» «Ё, толькі дробненькі ё».
Бальшыню гэтых формаў у акадэмічных даведніках савецкай пары запісвалі ў размоўныя, хаця словы гэтыя «мо», «хай» увечненыя нашымі клясыкамі ў найбольш узнёслых творах, змест і настрой якіх далёкія ад нефармальна размоўнага.
«Моя яны, Беларусь, панеслися, за тваімі дзяцьмі уздалом, што забылі цябе, адракліся, прадалі, прадалі, аддалі ў пало».
Расейская мова такой з'явы не ведае. Мо таму, што там у моўнай плыні ненаціскныя галосныя для эканоміі могуць зусім прападаць. «Пжалста», «кагрыцца». У народным альбоме праз такі русізм у беларускім моўным рытме іранічна малюецца вобраз героя.
«А цяпер мы вам распавядзем пра тое, што здарылася потым з нашымі героямі. Адзін з іх Юзік, другі кагрыцца Казік. Дык вось, прапануем вашай увазе».
У беларускай жа мове галосныя не з'ядаюцца і практычна не мяняюць тэмбру, нават не пад націскам. Рытм беларускага маўлення больш раўнамерны. Кажам выразна: «малако», не «малако», як па-расейску. У нашай мове словы скарачаюцца коштам пропуску цэлых складоў, а не асобных галосных.
«Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Можа, досыць?» «Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Мо до?»
Эканомім 3 склады ў маўленні, ашчаджаем 8 літараў на пісьме, без шкоды для зместу. Для несавецкіх беларускіх мовазнаўцаў і метадыстаў гэтыя формы былі важнай катэгорыяй. Яны ўключалі іх асобнай тэмай нават у лемантары, як Сергей Паўловіч у свае міжваенныя засеўкі, лемантар лацінкаю. У яго абсячэнне пазначана апострафам. Але апошнім часам абсечаныя словы абыходзяцца без апострафа. Заадно эканомім знак для твітэру ці смс. Тады месца будзе «до». З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
svaboda.org. Ваша свабода.